Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og rigtig hjertelig velkommen tilbage til anden runde. Klokken har passeret 11. Jeg har stadigvæk, heldigvis der er ingen, der har fortrudt og forladt etablissementet, stadigvæk besøg af tidligere medlem af Folketinget. Du godeste. For Venstre, Hanne Severinsen. Tidligere medlem af Folketinget for Socialdemokraterne, Carl Hjortnes. Og tidligere medlem af Folketinget for VS, SF og DKP, Hanne Reintoft. Vi har diskuteret Pia Kjærsgaard, Lars Løkke og Søren Gade i første time. Nu vender vi blikket mod Rød Blok, for det har også været 1. maj. Jeg kan starte med at spørge, om I havde en god 1. maj. Hanne Reintoft?
Ja, det havde jeg.
Stille og roligt?
Ja.
Ikke, der var sket ikke noget sindsoprydende. Carl Hjortnes, er du ude som god socialdemokrat?
Altså, for første gang i den tid, jeg kan huske tilbage, har jeg ikke været til et 1. maj arrangement. Fordi jeg havde en konfirmationsfest.
Det skal også
med et barnebarn.
Det skal også
passes. Så derfor kom jeg ikke til 1. maj arrangementer i år.
Der vil jeg sige, selvom man selvfølgelig skal tage politik alvorligt, du valgte rigtigt. Det må jeg sige.
Ja, ja.
Jeg var mellemlandet i Wien, og sad der i 4 timer, så det var hvad jeg gjorde.
Nå ja, okay, så kan det gå.
Ja.
Men det, vi skal tale lidt om, det er, at statsminister Helle Thorning naturligvis holdt tale. Det gjorde hun, ja, det gjorde hun flere steder, men blandt andet også Fælledparken i København. Og der blev snakket stolpe op og stolpe ned inden denne tale. For hvad vil hun dog sige? Kommer der fløjter og ugekor og det ene og det andet? Men det forløb heldigvis fredeligt og ordentligt. Og så blev der måske ikke åbnet en lille dør på klem i forhold til Socialdemokraternes snart 3 år lange mareridt om dagpenge. Hun sagde følgende, jeg har hendes, et uddrag af hendes tale her, hun sagde blandt andet: "Jeg vil sige det helt klart. Socialdemokraterne ønsker et nyt dagpengesystem. Reglerne for genoptjening fungerer ikke godt nok. Derfor skal de nytænkes. Vi skal have et dagpengesystem, hvor færre falder ud, og hvor der er mere tryghed. Og kære venner, det får vi." Så kommer der lidt med, at det må helst ikke blive dyrere. Ja. Og så videre. Så kommer der nogle lidt men. Og så til sidst i den lille klamamse om dagpenge, siger hun, så derfor vil jeg også sige til vores venner i SF og Enhedslisten, at det ikke er på tide, at de stopper med at sige, at det er Socialdemokraterne, der ikke ønsker et nyt dagpengesystem. Når alle ved, at dagpengesystemet er Christian Thulesen Dahls ansvar. Men hvis vi lige starter med at fokusere på det første. Carl Hjortnes, der bliver vel åbnet en lille dør på klem?
Jamen, der har været åbnet en dør meget længe, fordi man nedsatte jo en dagpengekommission. Og det var jo med henblik på at udarbejde et konkret forslag til en modernisering af vores dagpengesystem. Mm. Og med i arbejdet i kommissionen, der er både LO og arbejdsgiverne. Rygterne siger jo, men jeg håber, de er sande, at man er ved at nå frem til et forslag, som begge parter på arbejdsmarkedet kan anbefale. Og hvis det er rigtigt, så vil det jo i høj grad være retningsgivende for, hvad der kan gennemføres politisk. Men, og der er jo ingen tvivl om, at for Socialdemokraterne ville det være en lettelse, hvis det er muligt at nå frem til et forslag fra kommissionen, som LO vil anbefale.
Afgjort. Men det allerrareste for Socialdemokraterne var vel, at der kom et forslag inden valget. Hvis du skal være helt ærlig, Carl.
Det er, altså, et er jo at foreslå noget. Noget andet er at skaffe 90 mandater bag.
Afgjort, men det er
og
mere.
Og man er jo nødt til, altså, det er igen det der med at undervurdere det her, kalder den kompleksiteten i den politiske proces. Altså, det at få et forslag frem, det sætter jo en politisk proces i gang på Christiansborg. Og lad os nu forestille os, at det kommende valg, det giver grundlag for, at regeringen kan fortsætte, så skal Socialdemokraterne jo i gang med at diskutere både med sin regeringspartner, hvis der er en sådan efter valget, og med det parlamentariske grundlag, hvordan man skal håndtere det forslag, der måtte komme fra kommissionen. Og jeg synes, det er vanskeligt at forudsige, hvad der kan komme ud af de drøftelser. Fordi selvfølgelig er det en begrænsning i sig selv, at kommissionen helst ikke må komme med et forslag, der bliver dyrere. Hvis de nu alligevel kommer med et forslag, der er dyrere end det nuværende, så skaber det jo i sig selv en kompleksitet i de politiske
forhandlinger. Men det gør de vel ikke? Altså, der står jo i kommissoriet ikke dyrere. Altså, det er jo noget, der står med størst bogstaver. Ja. Der er virkelig håndjern på her.
Ja.
Og det siger statsministeren også, det må ikke blive dyrere. Så jeg så til gengæld læst, tror jeg, i sidste uge, at man sidder og regner en lille... Man kan sådan dreje lidt på, hvordan man regner, forfine regnemetoderne. Og der kan man åbenbart hente nogle penge på en eller anden måde.
Ja, altså jeg tror ikke, vi er i stand til at kunne gå ind i detaljer omkring det her, fordi det ved vi ikke tilstrækkeligt om. Men det er givet, at det for regeringen vil være umuligt at starte den proces op nu, før et valg, fordi man har allerede nedsat en kommission, og selvfølgelig skal man anstændigvis afvente, at den kommission får lov at gøre sit arbejde færdigt og kommer med et konkret udspil.
Ja, men er det ikke en hjælp for, måske ikke regeringen, men så Socialdemokraterne, at man kan gå ud, som Helle Thorning forsøger lidt af, ikke hvor godt det lykkes, men at blive en lille smule mere konkret og sige, jamen, altså som hun siger, genoptjeningen fungerer ikke godt nok. Så kan man sige, altså vi aner jo ikke, hvad, om hun drejer det op eller ned, men hun prøver at blive en lille smule konkret, så socialdemokratiske vælgere har et eller andet at forholde sig til, for det har vel været problemet indtil nu, at de har ikke vist hverken fra eller til.
Altså, LO har jo klart tilkendegivet, at man ønsker, at det bliver lettere at genoptjene retten til dagpenge.
Men båndene til LO er jo klippet.
Nej, det er de ikke. Det er de på det formelle plan, men det er de der ikke på det uformelle plan.
Jeg hører jo kun det formelle.
Det håber jeg da bestemt ikke. Jeg håber da bestemt, at der er en tæt kommunikation mellem Socialdemokratiet. Man må ikke negligere det, jeg kalder det historiske forhold mellem fagbevægelsen og Socialdemokratiet. Det er meget vigtigt, at man fastholder det. Så det går jo ud fra, at der er en løbende kontakt. Og jeg går også ud fra, at Helle Thorning udtaler sig, som hun gør, fordi hun har en fornemmelse, altså hendes fornemmelse går i retning af, at der formentlig kommer et udspil fra kommissionen, som vil modernisere især genoptjeningsproblematikken.
Han regner
op. Altså, vi kan jo nok blive enige om, Carl, at det var meget katastrofalt, da VK-regeringen satte optjeningstiden op ned til
et halvt
år. Op til et år, for det halve år, det var rimeligt. Så er jeg usikker på, og der er jeg spændt på, hvad LO siger, om det er en forbedring, det Helle og også Mette Frederiksen bliver ved at snakke om, at man skal kunne optjene for kortere arbejdsperioder. Og det lyder meget flot, men jeg er lidt bange for, at det er et angreb på hele vores danske arbejdsmarkedsmodel, for det er jo en generelt tendens i hele Europa, at ingen bliver ansat mere end 3 måneder. Det er som også en generelt tendens i Danmarks Radio og mange andre steder. Mm-hmm. Det er jo dem, og EU sælger arbejder ned. Man ansætter jo ikke folk ret længe ad gangen. Det er jo en hær af vikarer. Og man lever jo højt på det vikarer, og snyder dem for sygedagpenge og alt muligt andet. Så jeg er lidt i tvivl, om det er en nedskæring eller en forbedring, det der.
Okay.
Ja. Men det er vel navnligt et spørgsmål om, at der jo er mange job, altså sæsonpræget og så videre, og at mange danskere ikke tager de job, fordi de ikke tæller med i deres optælling. Så det er jo, altså jeg har sådan set forståelse for, at man prøver at finde en løsning, som heller ikke er nem, fordi jeg mener, i gamle dage, jeg selv var tjener i Tivoli om sommeren, og der var der de fleste af mine kolleger, det var nogen, som så var på dagpenge hele resten af året.
Ja, og
det var
problemer.
Jo altså heller ikke
helt sigtmæssigt. Nej, der
så derfor synes jeg, det er udmærket, at der er nogle eksperter, der sidder i øjeblikket og prøver at finde ud af, hvordan slipper man ud af de der klemmer frem og tilbage. Men selvfølgelig er der sikkert mange socialdemokrater, der er glade for, at de nu kan tale lidt om det. Men i sidste ende, hvis de skal have et samarbejde med de radikale, så kan de jo ikke gå ud og bombastisk sige, som de gjorde før sidste valg, fordi så skal det hele jo ædes bagefter.
Mm.
Ja, måske, fordi de radikale står jo til at få et noget dårligere valg end sidst.
Jo, men de har lige tunge på vægtskolen, hvis der skal være en socialdemokratisk radikal regering.
Så du mener ligegyldigt, hvordan det falder ud, mandatfordeling og så videre, så vil de radikale være lige så uforsonlige i forhold til socialdemokraterne, som de var sidst?
Det tror jeg, fordi hvorfor i alverden kæmpe så meget for det? Altså for eksempel i to år, det tror jeg, det holder. Altså, det vil de radikale holde fast i.
Ja, perioden.
Nå, ja, godt. Jeg tror, det er min regering. Jeg bliver lige
helt forvirret. Nej, to år på dagpenge. Og det synes jeg også er rigtigt, fordi så må man altså hjælpe folk til noget andet. Fordi det der med, at man hænger fast i dagpenge i årevis, som man har gjort tidligere. Man har jo været helt op på 7 år, så vidt
jeg men husker. Men nu ved jeg godt, at du som venstrekvinde er det måske svært at forholde sig til, men er det rigtigt, det statsministeren går ud og siger her, sådan, altså nævner de her ting, uden sådan helt at sige, at genoptjeningen fungerer ikke godt nok, men det er jo, så adresserer hun problemet, men ikke konkret. Der er færre, der skal falde ud, selvfølgelig.
Ja, men det skal ikke koste.
Men det skal ikke koste noget. Men tror du, er det nok til at berolige socialdemokratiske vælgere?
Det må du nok ellers spørge Carl om.
Jeg spørger lige en udenforstående.
Ja. Jo, men jeg tror da, at det gør stemningen lidt bedre for de kandidater, der lokalt skal ud og i valgkamp. Mm-hmm. At de ikke behøver at sige, at nu venter vi bare på de radikale.
Carl, så er der jo det utopiske i slutningen af den her lille ting om dagpenge, hun siger, nemlig en appel til Enhedslisten og SF.
Jamen det er, fordi hun ved, til sin tid, så har hun brug for stemmerne fra SF og Enhedslisten, for at hun kan gennemføre en...
Men hun beder mig om at... Det er groft oversat, det her med at klappe i. Omkring dagpenge, altså...
Altså, det som jeg tror, måske ligger i den udtalelse, det... Altså, Socialdemokrater har jo meget forundret over... at Pia Olsen Dyhr og SF har lagt sig ret tæt op af Dansk Folkeparti. Har været ret åben over for et tættere samarbejde med Dansk Folkeparti, også efter et valg. Og det er der virkelig mange danske, eller mange socialdemokrater, der har været forundret over, at de har gjort. Altså i stedet for netop at pege på, jamen, hvem var det, der forringede dagpengesystemet reelt? Det var jo Dansk Folkeparti. Hvem var det, der fjernede efterlønnen? Det var jo Dansk Folkeparti. Hvem var det, der ville angribe fradragsretten for at komme? Hvem var det, der sad ude i Vejlegården der i sin tid med stikflæsk og persillesovs osv. Altså, Dansk Folkeparti har jo på en lang række helt afgørende punkter vist sig at være... en modstander af dansk arbejderbevægelse og de faglige organisationer osv. Og derfor har man i Socialdemokratiet ikke kunnet forstå, hvordan SF kunne finde på at lægge sig så tæt op af Dansk Folkeparti, som de i virkeligheden har gjort her på det allerseneste. Og det er... Jeg tror, man skal tolke også Helle Thornings udtalelser derhen. Husk nu på, vi skal jo laves... det her sammen. Mm-hmm. Det bliver jo ikke med Dansk Folkeparti. Det bliver jo med jer, vi skal lave det her.
Men det er... Altså, jeg kan da også godt forstå det. Altså, hvis jeg var socialdemokrat, så ville jeg da også egentlig synes, det er bare mærkeligt og irriterende, at SF og Enhedslisten ligesom har så lidt forståelse for den. Så kan man være sur over den kattepine, man er ind i, men de står i saksen, og at der ikke er mere... hjælp at hente der. Det kan jeg da på en måde godt forstå.
Jeg tænker på, hvad de radikale har fået for ingenting. Af indrømmelser fra den socialdemokratiske regeringsledelse, så er det da ikke noget under, hvis de på venstrefløjen synes, at der aldrig tager sindsyn til deres ønsker. Og det er jo et meget markant ønske, både fra SF og Enhedslisten, at få orden på det dagpengesystem. Det kan de næsten ikke regne fra.
Afgjort, men han, der er vel ikke nogen i Enhedslisten, der er så blåøjet, at de ikke kan se, ligegyldigt hvad vi siger, Så sker der ikke noget før efter valget. Og der kan vi jo så vælge. Så kan det, for Enhedslisten kan det sikkert nok føles som pest eller kolera. Men der må man jo så... Ja, jeg spurgte faktisk nogle forskere i sidste weekend, hvad der var bedst, pest eller kolera. Det kunne de ikke helt svare på, men... Så jeg ved ikke, hvad der skal være hvad. Men der er åbenbart ingen forståelse for... Altså, vil det ikke hjælpe hele projektet, hvis Enhedslisten og SF bakkede lidt op som statsministeren...
Om det er ingenting, der blev sagt på 1. maj. Det var jo ingenting, ikke?
Nej, men ikke nødvendigvis om det er ingenting, der bliver sagt, men om, hvad skal man sige, sådan det store forkromede projekt. Altså, at man siger, når man, altså, hvad vil vi måske helst have?
At nu er Hans Severinsen sammen lige med dig sidder og snakker, og man skal også passe på den kommende regeringspartner, det radikale, som jo har styret den her regering, som de har gjort i årtier, med nogle ganske få mandater til stor irritation, også for de borgerlige partier. Men du kan da ikke forlange, at ASF og Enhedslisten bare skal sige, så venter vi med at fortsætte efter valget til den måde, de er blevet behandlet på i den her omgang. Så var der mange af os, der var meget utilfredse med.
Det kan man simpelthen ikke bede om. Hans Severinsen, kunne man bede om det?
Altså,
lidt mere jamen, er det helt utopisk, det statsministeren beder om her? Lidt mere forståelse for SF og Enhedslisten?
Ja, det ved jeg da ikke. Det er jo det, hun skal sige. Altså, fordi hun skal jo sige, at hun regner med dem som parlamentarisk grundlag. Og det får hun vel også. Altså, jeg kan ikke forestille mig, at de vælter en mulighed, hvis der nu er flertal. Og så må de jo æde det igen.
Ja, godt. Karl Hjortnes, der er ikke andet for, end vi må vente til dagpengekommissionen og et overvindet overstået valg og sådan noget. Så må vi samle op igen.
Ja.
Der er simpelthen ikke andet for.
Nej.
Punktum for den sag. Det her, det er det gode gamle Folketing. Du lytter til Radio 24/7, og jeg har i dag besøg af Hanne Reintoft, Karl Hjortnes og Hanne Simmerinsen. Og nu skal vi til noget helt andet så. Og det var ikke engang noget, jeg havde på bloggen, vil jeg gerne indrømme, men det er jo demokrati her i programmet. Så da du, Hanne Simmerinsen, skrev til mig, om ikke vi lige skulle runde Margrethe Vestager. Og hendes indsats i EU, så kom Karl Hjortens også på banen og sagde, at vi skal også snakke om EU-forbeholdene. Ja. Og som sagt, det er demokrati.
Ja, ja.
Så det gør vi.
Jamen, tak for det. Altså, fordi nu har vi lige siddet og sagt ikke så pæne ting om det radikal, men jeg synes simpelthen, at det er dejligt at se, at konkurrencekommissæren nu i EU tager fat i noget af det, som virkelig burde være EU's... deres styrke. Altså, det er det, vi skal bruge EU til, og ikke til sådan en hel masse petitesser, som man nogle gange hører om, hvordan man blander sig i nogle udbud eller et eller andet materiale eller et eller andet. Altså, her er der tale om dels Google, som jo har en meget stor mulighed for at udnytte deres monopol, men så også Gazprom, det må jeg jo indrømme, det er jeg ganske særlig glad for, fordi det har undret mig i overvis, at man overhovedet ikke gjorde noget ved, at er der nogen, der i virkeligheden misbruger sin monopol til at forlange forskellige priser og presse forskellige ting ud af de lande, der er mest afhængige af det. Det er nogle af de østeuropæiske lande. Så er det jo Gazprom, og hvad der ikke er kommet ind af penge, lyssky penge alle mulige steder, i schweiziske banker og kyberske banker, altså det vil være meget, meget fint, hvis man virkelig får gået i gang med det. Det bliver sikkert ikke nemt, der bliver masser af juristeri og så videre, men det er jo det, som EU burde handle om. Mm-hmm. Så derfor synes jeg godt, at man kunne sige, at her er der altså, hun altså faktisk fået taget sig sammen til at gøre det, som EU skulle have gjort for længe siden.
Og hvis man skal være lidt fræk, kan man sige, det som er hendes job.
Ja, det er hendes job, men jeg mener hendes forgænger.
Hun er EU-konkurrencekommissær, og har så nu anklaget Google, bare lige for at tage overskrifterne. Google er blevet anklaget for konkurrenceforvridning. Det samme er Gazprom. Det er en lidt større sag, fordi her har man jo, det er jo statsejet selskab, så der er virkelig noget at...
Ja, så der er nogle jurister, der
som helst
påstår.
Så der er virkelig en armlægning, man har.
Der er nogle jurister, der siger, at det kan man ikke, og så videre. Og det, man har jo diskuteret det i mange år, og hendes forgængere har jo bare så ikke... de er jo så endt med at undgå det alligevel. Ja. Og jeg mener, at man skal tage tyren ved hunden. Det bliver ikke nemt, men jeg synes, det er vigtigt at fortælle, at det er faktisk sådan noget, at EU handler om. Mm-hmm.
Og for nu lige at inddrage... Karls input til det her, kan sådan noget her komme til at betyde noget for stemningen omkring EU her i landet, som jo er i bedste fald lunken?
Det ved jeg ikke, altså, fordi der er altid nogen, der finder hår i suppen. Altså, vi er jo vældig gode til, altså, politikerne på Christiansborg er jo vældig gode til, at alt det, der er dårligt, det er nok noget, som EU har gjort, og alt det, der er godt, det er noget, vi selv står for.
Men tænk nu, hvis Hanne, nu drømmer jeg her.
Ja.
Hvis det lykkes for Margrethe Vestager at få banket en bøde af, og sådan som jeg kunne læse mig frem til, så er det noget med, at hvis Gazprom bliver dømt, så er der en konkurrencebøde på omkring 10% af årsomsætningen. Det er dog 100 milliarder kroner, der lige ryger inden for Vesten til EU. Hvis man så siger, hvor er det vidunderligt, alle de penge, dem poster vi flux til Middelhavet. For der har vi et problem med bådflygtning. Vil man så ikke kunne hejse det blå europæiske flag så højt, som man slet ikke kunne forstå det?
Men så nemt er det jo nok.
Ej, jeg sagde også, jeg drømte, men
men det ville da være en dejlig drøm. Men altså, under alle omstændigheder, synes jeg, det er vigtigt, at nu har Carl også nævnt forbeholdene. Altså, det er da vigtigt, at vi i valgkampen også diskuterer vores fremtid i EU. Det sker næsten altid, at det forsvinder ud af valgkampen, og jeg synes, det er forkert.
Og Carl Jordan, så vil jeg stille spørgsmålet til dig. Tror du, vi kommer til at diskutere EU i valgkampen?
Egentlig ikke. Der er så mange andre vigtige ting på dagsordenen, så jeg tvivler meget på, at der er nogle partier, der vil formå at få sat fokus på hele problematikken. Måske også med den begrundelse, at den jo kommer op igen, fordi vi skal jo have en folkeafstemning i 2016.
Senest i marts, ja. 16.
Så jeg vil tro, at partierne vil vælge at vente med at tage den der diskussion. Men jeg er jo enig i, at det er efterhånden utrolig vigtigt, at vi får EU længere frem på den politiske dagsorden. Fordi, altså, nu nævnte Hanne i sin mail til dig, de to vigtige spørgsmål, som Margrethe Vestager nu tager fat på. Og det siger jo sig selv, at når man skaber en union, der bygger på tre principper om fri vandring af varer, fri vandring af kapital og fri vandring af arbejdskraft, så får man jo en række meget alvorlige udfordringer. Og for at det frie marked, det kan komme til at fungere hensigtsmæssigt, så må man jo gøre op med karteller, som man selvfølgelig også går i krig med, og forsøge på at få en dominerende stilling på selve markedet. Så derfor er det en oplagt opgave for konkurrencemyndighederne i EU at tage fat på de sager, og det er helt afgørende, at de vinder dem. Det er helt afgørende, at de vinder dem. Men hvis vi så tager den frie vandring af kapital, så har du igen her en problemstilling, hvor vi skal, nu skal vi blandt andet have taget stilling til, om vi vil have en bankunion. Mm-hmm. Og det er jo meget vigtigt, at hele det der internationale finansieringssystem kommer til at fungere på de præmisser, som politikerne fastlægger. Altså, sådan som jeg ser det i dag, altså, jeg lader mig lige skubbe ind, altså, i sin tid var jeg modstander af, at vi blev medlem af fællesmarkedet, fordi jeg så det som et kapitalistisk projekt, og desværre er det stadigvæk et meget grundlæggende kapitalistisk projekt. Men EU har jo styrke til at få det projekt tilpasset, det jeg vil kalde en nødvendig kontrol og styring. Altså man kunne jo forestille sig, at man fik forbudt handlen med finansielle derivater. Hvis ikke man kan få en skat på finansielle produkter, hvad der måske bliver lidt svært, sådan som meldingerne er, så burde man i hvert fald kunne indse, at det er usundt for et EU-system, at hele den kapitalmængde, man samler op igennem vores opsparingssystemer, at de går ud i spekulative investeringer frem for at gå ud i noget, der er værdiskabende. Det er også en vigtig opgave for EU at få kontrol over hele det her system. Og når det drejer sig om den vandrende arbejdskraft, ja, så har vi jo set effekten af det. Det er social dumping. Jamen, så må man tage fat på det problem. Mm-hmm. Det kan heller ikke løses, uden at vi får skabt nogle fælles regler. Og vi er så nødt til at have de her meget afgørende spørgsmål længere frem på den politiske dagsorden, end vi har haft indtil nu.
Men Carl, når du præsenterer det sådan der, så lyder det jo meget fornuftigt og vigtigt, og noget, vi bør diskutere. Men hvad er det, der gør, at vi nok ikke kommer til at... Jeg tror heller ikke, vi kommer til at diskutere det i valgkampen. Men er vi tilbage ved det her med at man er lidt nervøs for kompleksiteten? At man føler ikke, at... Altså, nu har vi kun 3 uger, og der skal altså sælges nogle billetter. Og det skal gerne sælges i one-liners. Og der kan du ikke forklare derivater.
Nej. Men det, og det er klart, at det er jo komplekse problemstillinger. Men det er meget vigtigt, at vi får politikere, der kan gøre dem disse komplekse problemstillinger nærværende. Mm-hmm. For danskerne, og danskerne begynder at forstå, at det er afgørende centrale spørgsmål, der skal besluttes på EU's møder. Det er ikke problemer, der kan løses nationalt. Altså, man skal også gøre danskerne klart. Prøv nu at forestille dig, altså i 1950, der udgjorde de europæiske befolkninger 20% af jordens befolkning. I dag udgør den europæiske befolkning 7%, og i 2050 kun 1%. Altså, man kan sige sig selv, at forudsætningen for, at Europa overhovedet kan komme til at spille en afgørende rolle i den internationale politik, det er, at vi arbejder sammen. Og man kan også sige sig selv, at vi bliver nødt til at modtage ganske betydelige mængder af indvandring til Europa for at få vores samfund til at fungere hensigtsmæssigt. Så der er altså en lang række udfordringer, men jeg tror godt, man kan få danskerne til at interessere sig for det, hvis bare de får sandheden at vide, og medierne begynder at interessere sig for det.
Men igen, jeg prøver jo altid at spille bolden tilbage til politikerne. Man kan vel starte med politikere, som går ud og siger, at politik er komplekst, og ikke nødvendigvis vil sælge det på sådan helt korte budskaber. Anne Reintoft, drømmer jeg igen? Jeg drømmer meget i det her program, kan jeg mærke.
Ja, altså det er jo sket for mange år siden, det der, for jeg kan dele mange af Karls synspunkter på det der, selvom jeg også i udgangspunktet havde samme, og har samme holdning, som at jeg ikke vil være med i det EU. Men partierne har jo, altså de radikale og Socialdemokratiet, de har jo støvsuget deres folketingsgrupper og deres opstillede overhovedet for mennesker, der har et kritisk forhold til EU. Så derfor kan Folketinget jo ikke blive et billede af befolkningen, og det er jo også derfor... vi er mere og mere skilt, Folketinget og befolkningen. Og det bliver vi selvfølgelig også på EU-spørgsmål. Og derfor er man selvfølgelig også tøvende ved at tage det op i en valgkamp. Fordi det tager sin tid at forklare, og folk gider ikke høre det, og tilliden er der ikke. Så ja, jeg kan ikke se rigtig nogen løsning. Men jeg tror heller ikke, vi får en EU-diskussion.
Må jeg godt lige sige
det du, Carl,
til det der med befolkningsmanglende tillid? Altså... Jeg kan jo godt undre mig lidt over nogle af de reaktioner, der kommer så fra befolkningen, men at sige, at befolkningen har mange tillid til vores demokratiske system, det fatter jeg simpelthen ikke, fordi vi har jo nogle ganske høje stemmeprocenter i Danmark. Altså, i Danmark fungerer demokratiet jo på mange felter udmærket. Folk interesserer sig for politik, og de går hen og stemmer ved folketingsvalgene. Vi har relativt høje stemmeprocenter. Der, hvor jeg er bekymret for demokratiet, det er på et helt andet felt. Det er, at partierne er ved at blive professionaliseret. Altså, i gamle dage, og det, i hvert fald i mit parti, ja, der havde vi 300.000 medlemmer. Da jeg var aktiv, eller startede som aktiv socialdemokrat i 50'erne, ikke? Og langt op i 70'erne havde vi stadigvæk 300.000 medlemmer. I dag er vi nede på 40.000 medlemmer. Og man kan tydeligvis se, at udviklingen går i retning af, at man ansætter professionelle folk ind i partiorganisationerne til at drive partierne. Og det vil sige, at også vores landsmøder, det er blevet sådan et sted, hvor man er hensyn til medierne. Ja. Lader partiledelsen og folketingsmedlemmer ligesom sætte sig på hele dagsordenen, hvor det tidligere var medlemmerne, der skulle komme og give udtryk for, hvad de mener. Denne form for professionalisering er jeg dybt bekymret for, og jeg mener, at partierne bliver nødt til, i hvert fald i mit eget parti, at genoverveje, hvordan man kan få aktiviseret medlemsdebatten, og dermed også få sat gang i en idé- og politikudvikling inden for partiets egne rammer. Det er for mig at se den reelle kritik af vores grim, men man kan ikke påstå, at danskerne ikke interesserer sig for politik, og ikke vil gå hen og stemme ved valgene, for det gør de.
Mm-hmm. Han renter.
Ja, vi har en pæn stemmeprocent endnu, men du har ret i, jeg kan dele dine synspunkter. For vores, selve vores medlevende demokrati, det er jo hvad smuldrer. Folk melder sig ikke i fagforening og så videre. De kommer ikke til møder og landsmøder og sådan noget. Det er mere spil for galleriet. Og det er jo også en meget hård tone. De bliver også rettesat. Man skal jo ikke sige ret meget mod partiledelsen i hverken delen af det andet parti, før vi har balladen. Men selve det at inddrage befolkningen i en levende debat og holde vælgermøder, komme derud, være derud, det gør man jo næsten ikke mere. Og det tror jeg, at vores folkestyre lider skade på.
Men tror jeg ikke også, at det handler om, at politikerne der simpelthen kæmper en ulige kamp mod et samfund, som bare har forandret sig? At folk er så er de på Facebook, så er der så er sociale medier, så er der alt muligt. At man skal måske også passe på med at ikke få... Men at man kan bare ikke komme tilbage til det der, hvor... At,
nej, så må vi så gik man til en anden måde.
Ja.
Vi kan jo ikke have, at vores politikere ikke er i dialog med befolkningen.
Det er
at vores politikere ikke aner, hvordan det er i en lavlønsfamilies budget, hvordan de lever, hvordan de tænker, hvordan de har det. Vi må simpelthen finde en anden model. Jeg er enig i, at Twitter og Facebook og alt muligt, det er jo et rimeligt forstyrrende element i kommunikationen. Men så må man finde andre måder, og ikke bare med professionalisering, som jeg er meget enig med dig, ikke bare med spindoktorer og det hele planlagt og optræden. Vi er nødt til at finde sammen et sted, hvor demokratiet fungerer. Det går heller ikke for godt ude i kommunerne, vel?
Jeg synes nu ikke, man skal være så kritisk over for de sociale medier. Jeg tror faktisk, at rigtig udnyttet, og det er der jo nogle politikere, der er ret gode til, så har de faktisk en del kontakt. Altså, jeg læser da nogle gange nogle af de der kommentarer, der kommer frem og tilbage. Og man kommer jo også meget ud. Altså, de der politikere, jeg følger, de er da meget ude at snakke med folk. Men problemet er jo, at debatten bliver jo ikke særlig voldsomt, fordi det er jo rigtigt, altså landsmøderne, det er jo sådan noget klakør noget.
Yeah,
altså, da jeg startede med at komme til landsmøder i begyndelsen af 70'erne, der havde vi jo hele lørdag formiddag som en lukket forsamling, hvor der ikke var nogen presse. Og der var faktisk jo meget diskussioner, men i dag, der synes jeg jo altså, at det er så planlagt med, at nu skal den op og tale, og nu skal den, og så er der spørgetid med nogle af kendisserne af politikerne. Og det bliver og så ovenkøbet er man jo nogle gange begyndt at sætte folk op som sådan vægtæppe bagved. og det må jeg indrømme, det er også noget af det, der irriterer mig. Men det er vigtigt, at man får en levende politikudvikling, og man kan da godt bruge de sociale medier til det, sende nogle idéer ud og få noget tilbage. Så jeg synes ikke, man skal helt opgive, men det er vigtigt, at det også er noget værd at være medlem. Altså, at partierne skal blive bedre til at prøve at inddrage folk i politikudvikling, og det sker altså, ikke så meget. Det er lidt for meget ensidigt.
Det er jo det sidste, Hanne, du her siger, som jeg synes er problemet ved, at medlemstallet falder og falder, og at man ikke inddrager partiorganisationer og medlemmerne meget mere aktivt i politikudvikling og idéudvikling. Fordi hvor skal kandidaterne så komme fra? Så bliver det jo til, at de enkelte partier indrykker en annonce og siger, vi mangler en kandidat, og hvem har egentlig lyst til at stille op for os? Altså, det er jo... Man har jo set det i nogle partier, at det er der sådan...
Ja, man ligefrem annoncerer og spørger, hvem har lyst.
Og den udvikling, den er jo, synes jeg, jo helt ødelæggende for vores demokrati. Så
der tror jeg også, vi skal tænke på noget andet, Carl, fordi vi er jo børn, politiske børn, skal vi sige, af de store bevægelsers tid. Andelsbevægelse, fagbevægelse, arbejderbevægelse, kvindebevægelse. Og det har jo båret vores samfund frem til det blev i 70'erne og alt det der. Ja. Der var nogle folkelige kræfter. Men det er jo hvad smuldrer i et mærkeligt individualistisk samfund, hvor man værer sig selv nok, og man stemmer der, hvor man tror lige, det er bedst for en skattebillet, eller hvad det nu er. Og det tror jeg, vi er nødt til at gennemtænke på et højere niveau, ikke fordi vi tror ikke er glimrende, men jeg tror, når man skal skabe fremtidspolitik, så er man også nødt til at se samfundsforandringens kraft i øjnene, altså. For vi får ikke det igen, tror jeg.
Jeg mener godt, man kan skabe større aktivitet ude i partiorganisationerne. Lad mig prøve at konkretisere det lidt. Altså, for øjeblikket diskuterer man jo partistøttereglerne.
Det må man
sige. Og der er ikke nogen af os, der ved, hvor den diskussion ender henne, hvilke forslag, der kommer frem. Men jeg mener ikke, det er muligt at få vores demokrati til at fungere optimalt, hvis ikke man ligesom accepterer, at partierne kan ikke længere leve af deres medlemskontingenter. Der skal altså offentlig støtte til. Hvis partierne bliver fuldstændig afhængige af privat støtte og organisationsstøtte, så bliver man dermed også afhængig af de, der yder støtten, og dermed risikerer man jo, at de får en uhensigtsmæssig indflydelse på, hvad partiet skal arbejde for. Og så vi skulle nødig have politiske partier som Liberal Alliance, der er købt og betalt af Saxo Bank, og ikke kan foretage et eneste skridt, uden at Saxo Bank har godkendt det. Det er en udvikling, som jeg synes er overordentlig alarmerende. Så vi skal altså tilbage til, at partierne får nogle midler at arbejde med. Men man kan jo sørge for, ligesom man har gjort i forbindelse med nogle kampagner, der har været kørt, at kanalisere de penge ud i de enkelte partiforeninger, så de kan få penge til at leje nogle lokaler, hvor man kan dyrke foreningslivet og udvikle foreningslivet osv. Så jeg mener, at man er nødt til at tænke hele det her system igen, men jeg er ret overbevist om, at skal vi have et levende demokrati fremover, hvor partierne engagerer deres medlemmer og uddanner og modner deres medlemmer også til at gå ind og overtage de der poster i vores parlamentariske demokrati, så forudsætter det, at man poster nogle offentlige midler ind i det her system og sikrer at de penge ikke går til at professionalisere partierne endnu mere, ansat endnu flere eksperter, men kanalisere dem ud i de enkelte partiforeninger til at skabe grundlag for, at der her kan foregå noget, der er aktivt.
Men må jeg stille spørgsmål så? Jeg er trods alt formand. Hvis der er en glimrende enighed, bordet rundt her, offentlige midler, det vil være godt, men Carl, nu sagde du det her med Liberal Alliance, købt og betalt af Saxo Bank. Man kan vel godt argumentere for, at Liberal Alliance, jeg er sikker på, at de vil modstride sig alt, hvad du har sagt om, at de er købt og betalt, men man kan vel godt argumentere for, at de er ærlige omkring det. Anders Samuelsen stiller sig op på de førnævnte landsmøder.
Jamen, det vil jeg være tåbeligt andet.
Men pointen er, at han stiller sig op og siger, vi er så glade for Saxo Bank. Saxo Bank. Man er ikke i tvivl om, at Saxo Bank ligesom har noget med Liberale Alliance at gøre. Hvor meget eller hvor lidt, det kan man så ikke rigtig finde ud af. Men en del. Derimod er både Venstre og Socialdemokraterne jo filtret ind i erhvervsklubber, som er temmelig uigennemsigtige. Hvor man kan sige, det er da nærmest værre. Altså hvis man siger, vi sørger med godt nok imod det, men så har vi godt nok også lige de her sådan lidt gedulgte klubber, hvor man kan købe sig adgang, og I ved ikke rigtig, hvor mange penge, og vi ved ikke rigtig, hvordan og hvorledes. Altså igen er der vel, man skal vel gribe egen barm.
Jo, men punkt et, det er jo den mulighed, partierne har i dag. De skal jo skaffe penge. De der annoncer og så videre, kampagner,
der skal følge. Må jeg sætte et lille bitte komma der? Fordi jeg læste bare, man kan vel godt sige, der behøver ikke gå så mange penge i den. Konservative var jo dem, der by far havde flest penge sidst. I sidste valgkamp.
Ja.
Mere end dobbelt så mange end alle de andre.
Jamen, der er ingen garanti for det. Altså, det er, fordi hvis ikke der er en stemning for at stemme på et parti, så kan hjælpe annoncer sådan set ingenting.
Nej, det er det, jeg mener. Derfor kan man vel godt stadig gribe i egen barm og sige, vi er socialdemokrater, og vi går ikke med på det der erhvervscirkus-halløj.
Jamen altså, du har ikke dokumenteret, at de der erhvervsklubber, at de har en direkte indflydelse på, hvordan partierne herunder Venstre og herunder Socialdemokratiet, de skal agere politisk.
Nej, men problemet er vel, at netop det, altså der er ikke noget dokumenteret. Vi ved det ikke. Vi ved hverken fra eller til. Og det er vel et problem i sig selv. Altså gennemsigtigheden
jeg,
i det.
Jeg er sikker på, at hvis det var muligt, eller hvis der foregår den form for påvirkning, så ville der være kvikke journalister, der ville være i stand til
at kunne afdække
det. Så altså, jeg er ikke så bekymret for påvirkningen i de der gamle traditionelle partier. Altså, vi ved jo godt, hvad det er, der danner grundlag for de gamle partier. Socialdemokratiet er udgået af dansk arbejderbevægelse, og selvfølgelig er vi sat i verden for at være en modspiller til pengemagten og varetage arbejderklassens interesser. Det er dybest set det grundlag, Socialdemokratiet arbejder på, og det har det været altid, og sådan vil det også være fremover.
Men er det ikke derfor, at din formand er enig i det der?
Men Carl Jordens,
det er hun helt klart
enig i. Er det ikke derfor, at man bliver forvirret som socialdemokratisk vælger, hvis man, som du, står på det grundlag og har den opfattelse af Socialdemokraterne. Og så kan læse i aviserne, at hvis du er erhvervsleder, så kan du for 15.000 kroner købe dig adgang til Bjarne Corydon. Så kan du komme og holde et dejligt møde, hvor han lige fortæller lidt. Så det er vel, er det ikke sådan lidt forvirrende på en eller anden måde?
Sikkert. Sikkert. Okay. Sikkert. Altså, det er jo sådan, det er jo de muligheder, der er i dag. Og så har Carsten Koch, som har været socialdemokratisk minister og en slags frontfigur, så har han så fundet ud af, at han kunne samle en flok, hvis formålet det selvfølgelig er, at samle penge ind til partiet, så de kan føre en valgkamp. Det er jo det, det rigtigt handler om. Det er, at de har penge til at føre en valgkamp, der nogenlunde kan matche den valgkamp, som de borgerlige partier kan føre. Altså, jeg vil ikke forsvare det system. Det er jo derfor, jeg også taler om, at vi er nødt til at tænke i nogle andre baner og sørge for, at de partistøtteregler går over til noget mere offentlig støtte, men samtidig er meget opmærksom på, at det skal ikke gå til at professionalisere.
Nej. Men nogen skal jo foreslå det, og det er derfor, det er så interessant. Vi sidder her og bliver enige om, at sådan, det burde da være dejligt. Sådan, altså.
Ja, altså, hvis der skal offentlige
penge i, så stopper enigheden, kan jeg mærke.
Ja, altså, hvis der skal flere offentlige penge i, så skal det netop ikke være til flere spindaktorer. Så skal det jo være til netop at hjælpe debatten ude i befolkningen om hvilken politik man vil føre, og hvordan man vil prioritere.
Tror jeg, vi er helt enige, men det er der jo nogen, der skal foreslå.
Og jeg tror da også, at det vil være godt, hvis der kom også en debat om, hvordan får vi det lokale demokrati til at fungere bedre. Altså jeg ved, at der er kommuner, der for eksempel begynder nu, når de har debat om budget, altså inddrage borgere og sige, der er de her de prioriteringer, og lad os få nogle store diskussioner om det. Det er jo sådan nogle ting, vi har brug for, ikke?
Vi er kommet meget langt væk fra EU-forbeholdene nu. men lad os alligevel prøve at vende tilbage til dem her. Nu har vi heller ikke så lang tid tilbage. Carl Jordens, tror du, jævnfør hvad vi har talt om, at det her med komplekse emner og sådan noget, tror du, det skræmmer en lille smule, at vi havde et EP-valg, hvor den skeptiske del af Folketinget havde det så godt? Altså, at Socialdemokraterne måske ikke vil slå på meget for tromme for EU i en valgkamp, fordi så ved man, så skal vi til at diskutere med Enhedslisten, som er imod, og det er vores parlamentariske grundlag. Og det samme hos Venstre, hvor man er en lille smule nervøse, måske mere nervøse, fordi der har man Dansk Folkeparti, som skal være parlamentarisk grundlag, som i den grad ikke vil være med på den galej. Altså at man ligesom lægger låg på, fordi det er en diskussion, vi slet ikke skal ind på. Så går der bare bål og brand i den.
Ja, det lyder meget. Meget sandsynligt, at den tanke gør sig gældende i partikredsen, men også fordi man har andre ting på dagsordenen. Så jeg tror ikke, der er basis for, at man her og nu skulle gøre EF-spørgsmål til et centralt emne i en kommende valgkamp. Men det ændrer bare ikke ved, at problematikken, som vi står over for de kommende år, både med hensyn til at få styr på de finansielle kræfter i det globale system, styr på klimaet, styr på miljøet osv., styr på flygtningstrømmene, jamen det nødvendiggør, at vi får hele EU op længere frem på dagsordenen, fordi alle de problemer skal løses i et EU-system. Mm-hmm. De problemer kan vi ikke løse alene nationalt. Det nytter ikke noget at dæmme Danmark ind med grænsebomme og tro på, at vi kan hygge os i vores egen krog, og så kan verden udenfor gå i brand osv. Det holder ingen steder. Vi er altså nødt til at gå i gang med at få diskuteret det her, og danskerne er nødt til at lære, at den politiske dagsorden, den har i en lang række centrale spørgsmål flyttet sig fra Christiansborg og så til Bruxelles, og vi bliver nødt til at interessere os langt mere for det.
Mm-hmm. Hanne Reintoft, nu nævner Carl Hjortnes flygtningesituation, og den har jo været meget op at vende
de sidste uger. Fordi det er da rigtigt, at kernen i EU, det var den vandrende arbejdskraft, den vandrende kapital osv. osv. Men hver gang der er andre store, og det tør vi kalde flygtningespørgsmål på programmet, så er alle skåltalerne om sammenhold og fred i vores tid, og alt det der, de forsvinder som luften. Alle prøver, de østeuropæiske stater vil redde sig selv, de er også fattige nok, og danskerne siger med det samme, vi skal ikke dele om de flygtninge, vi tager vores egen. Så er der jo ikke nogen reel enighed om de menneskelige og store politiske ting. Det er jo faktisk kapitalens præmisser, den fri bevægelighed og så videre. Det er man enig om. Det er man enig om. Men hver gang der skal tages et humanistisk eller et andet spørgsmål, så er der jo ingen enighed.
Men vil det være skadeligt for en valgkamp at bringe det op? Altså, det kommer jo nok til at handle om flygtninge indvandrere, som det har gjort de sidste mange år i en valgkamp.
Ja.
Bør man ikke inddrage EU på en eller anden måde her?
Jo, altså, det synes jeg godt, man kunne, fordi vi, når vi nu snakker om dette fredens Europa, som vi har skabt så fint, så er vi jo i nordpå her meget usolidariske med det ludfattige Grækenland og Spanien og Italien, der virkelig er overskyldet af de flygtninge, for slet ikke at snakke om Mellemøsten. Og som en meget fornuftig menneske sagde en eller anden flygtning i det debat, så er vi jo for så vidt også et nærområde, vi ligger jo ikke så langt væk. Der opfører vi os meget usolidarisk. Så det kunne man jo godt tage op, om det er EU's idé. Mm-hmm. Er der ingen solidaritet der, når det presser på?
Hanne Severinsen?
Ja, men altså, der er jo også brug for en diskussion om, hvordan skal EU udvikle sig? Hvad skal kerneområderne være? I øjeblikket er det jo trist, at for eksempel udenrigspolitik, som jeg mener burde være et kerneområde, er noget, som man stort set jo ikke... Altså, det laveste fællesnævner, man overhovedet kan komme frem til, ikke? Og så har vi også problemet med, at vi har en domstol, som retliggør meget af det, som egentlig skulle være politik, og som jo gør, at der bliver bekymring over, hvad betyder det egentlig? For eksempel, nu kan man få SU, bare man har været lidt på det danske arbejdsmarked, og hvad betyder det for dagpenge? Bliver det også sådan, at der, altså, der sidder en domstol, der sådan set uden politisk... måske kan man sige, at mange regler er en lille smule... uigennemsigtige, men så sidder vi og har en domstol, som faktisk kommer til at optræde som politisk. Og den diskussion, den synes
jeg
aldrig...
Men den tror jeg godt, befolkningen vil have en valgkamp.
Ja, men...
Det tror jeg faktisk. Så det er nok politikeren, der ikke vil have den. Jeg tror godt, befolkningen vil have den.
Ja, jeg synes i hvert fald, det
er... Men det med Hanne Reintoft, det er vel et problem, at befolkningen godt vil have den, men politikerne vil ikke tage den.
Nej.
Holder den fra os?
Jeg tror mere, at det er det, at man er bekymret for, at hvis man siger nogle ting, som måske kan opfattes som kritisk over for eksempel sådan noget, som at domstolen sidder og er politiker, så siger man, jamen det er jo også for og imod EU. Og det er jo alt, altså det passer jo ikke. Der er mange forskellige måder at se på EU, og det burde være muligt at kunne have nogle nuancer om, hvad EU skal beskæftige sig med, og i alle lande burde der være en levende debat om det.
Mm-hmm. Og så mangler vi jo også i den grad. Altså nu har vi, jeg skal beklage det meget, ikke nogen stærk venstreorienteret bevægelse i hele Europa, men vi burde dog alle sammen belært af det 20. århundrede. Se, hvis vi bliver ved at behandle Grækenland, som vi gør, hvis vi bliver ved at så mange procent, op mod 50% af de unge i Spanien og Italien arbejdsløse, så begynder de altså desværre at marchere en dag. Og det kunne vi da se på sammen. De begynder at marchere. Hvor skal de ellers gå hen?
Carl Hjortnes?
Altså, jeg tror, årsagen til, at man ikke trækker EU-problematikken stærkere frem i en valgkamp, skyldes dels det, du var inde på, Huxi, at det er sådan noget, der kan skabe konflikter i forhold til parlamentarisk grundlag, både i den ene og den anden flok. Det tror jeg bestemt spiller en rolle. Men også, at det har hittil været meget svært at gøre hele den her grundlæggende problematik, som jeg var inde på tidligere, nærværende for danskerne. Og det giver jo Dansk Folkeparti og Morten Messerschmidt og så videre en baggrund for simpelthen at forsimple problematikken og dermed gøre den til sådan en kamp om indflydelse altså dansk demokrati og vores mulighed for at øve indflydelse og så videre og så videre. Og så bliver danskerne bekymrede for, at der sidder nogen byråkrater nede i Bryssel og skal bestemme alt for meget heroppe hos os og så videre og så videre og så videre. Altså, det er jo nødvendigt på et eller andet tidspunkt at tage det der opgør med Dansk Folkeparti og med Enhedslisten og andre kritikere af det her system, at de helt fundamentale problemer, vi har på de centrale områder, jeg nævner før, de kan kun løses et sted, og det er i det fællesskab, som vi har skabt, uanset hvor ufuldkommen det er, og uanset hvilke problemer der er, der ruer fra en demokratisk synsvinkel, for der er masser af problemer, og de har begået mange fejl osv. Men kendsgerningen er, det er danskerne nødt til efterhånden at forstå, at Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti, de har ikke en jordisk chance for at overhovedet kunne påvirke noget som helst dernede. Og Enhedslisten, de er fuldstændig verdensfjerne over for, hvordan man får løst de her helt centrale problemer. Det er i et fællesskab, det er nede i EU-systemet, de her problemer, de skal løse. Og derfor er det så vigtigt, at vi også får dem op på den politiske dagsorden, når vi for eksempel skal til valgkamp. Jeg tror ikke, vi får det. Fordi man er bekymret for, at det vil give endnu flere stemmer til Dansk Folkeparti. Men på et eller andet tidspunkt er vi nødt til at tage et opgør. Fordi udviklingen er løbet så stærkt, og vi står i dag over for så mange centrale internationale problemer, som er et udtryk for, at verden har forandret sig. Globaliseringen er slået igennem, og vi bliver altså nødt til at tage de udfordringer op og få diskuteret med hinanden. Hvordan får man det løb? Vi er nødt til at udforme nogle politikker for det, men selve kampen, den politiske kamp, den skal udkæmpes ned i EU-systemet.
Ja, men i sådan en debat op omkring et folketingsvalg, der kan du ikke på nogen måde godt gøre over for dine vælgere, at man løser det i EU. De står jo uløste hen. Og der kommer du lidt på den med det moral.
Jeg er enig med dig i, at problemet i høj grad er, at man ikke har ville lægge det helt op og helt på front i den politiske dagsorden. Og det tror jeg desværre er årsagen er frygten for vælgerne. Det bliver for komplekst og for uoverskueligt, og så begynder frygten at brede sig, og så giver man lige medvind til de partier, som står for EU-modstanden.
Men man kan vel godt forstå, jeg kan i hvert fald godt forstå Morten Messerschmidt så langt, som når han siger, du stiller det også lidt selv op på den måde, Carl, nu fortolker jeg selvfølgelig, men at vi skal være medlem af den europæiske familie. Men når Morten Messerschmidt så siger, jamen altså, hvis vi har valget mellem at stå herovre alene, eller være med i den der relativt dysfunktionelle familie, så vil vi hellere stå alene, og det er vel ikke helt forkert. Altså, at man er endt med, enten så står vi alene, eller også så skal vi være med i det her lidt spøjse gespænd, som altså på nogle punkter er godt, men på nogle punkter ved Gud også er virkelig mystisk. Og det er ligesom det valg, vi har.
Jamen, det er jo så trist, at debatten er det, fordi der er der mange forskellige nuancer, og der er mange forskellige politikker, man kan føre i EU, og i hele Europa er der jo mange forskellige meninger, og det er jo dem, der skal brydes, og derfor har vi jo en demokratisk mulighed for os at påvirke systemet, frem for at stille sig som Norge og bare stå uden for det hele og rette sig efter, hvad der bliver gennemført. Vi må da melde os ind i kampen. Altså, der er der mange ting, man godt kunne lave om, men hver gang man synes, at man giver udtryk for, at der er også nogle ting, man er kritisk overfor, så bliver det bare sort-hvid for eller imod.
Jo, men nu siger du dysfunktionelt, men altså, det er igen en af de ting, vi får jo aldrig talt om, hvad det er for nogle problemer, EU faktisk er lykkes med. Altså, vi har jo trods alt angrebet nogle af karteldannelserne. Der er givet bøder til karteldannelser. Nu går Margrethe Vestager altså i gang med Gazprom og Google og så videre, og vi må se, hvad der kommer ud af det. Vi har fået skærpet miljøreglerne rundt omkring. Vi har fået vedtaget ligebehandlings- og ligelønsdirektiv, som har slået igen mange steder, ikke? Og vi har fået skærpet fødevaresikkerhed og så videre, så videre. Altså, vi taler jo aldrig om, altså, der er der mange ting, der fungerer. Altså, men uanset at systemet ikke er fejlfrit, og vi kan have mange kritikpunkter på det, så ændrer det ikke ved, at hvis man skal løse klimaproblemerne og miljøproblemerne, og man skal løse flygtningestrømmen, og man skal have styr på hele den finansielle verden i den der globaliserede verden, så er det i det miljø. Mm-hmm. Det, man kan ikke løse det andre steder, man kan ikke løse det nationalt.
Nej, man var
det bliver
det
sidste ord. Det bliver det sidste ord. Vi er simpelthen løbet tør for tid. Og ja, der må jeg skuffe, jeg er bange for, at vi ikke får styr på EU-problematikken i
det
dag.
Det tror jeg heller ikke.
I dag.
Det tror jeg heller ikke.
Men jeg vil gerne have lov til lige at nå og sige tusind tak til Hanne Reintoft, tusind tak til Carl Jordnes, og tusind tak til Hanne Severinsen. Tak også til producer Sissel. Tak til Arbi for at have sat det hele op, så der kom lyd igennem. Vi er tilbage næste uge. Samme tid, samme sted, her i Det Gode Gamle Folketing. Nu er der nyheder, klokken er 12.